Velkommen til Filmpolitiets godt podd. Marte Hedenstad sitter her bak mikrofonen med Sigurd Vik.
Hallo.
Og Andreas Hatzilopsvik.
Hallo.
Og jeg gleder meg så mye til denne podcasten av ukas Game of Thrones, fordi at det har vært så spennende.
Hyperventilert hele uka. Altså, dere tror at dere som hører på er spent for at liksom, folk skal drive og diskutere det. Men vi er kjempespent for at driver og diskutere
det. Vi gleder oss, og det blir jo stappfullt av spoilere som vanlig. Vi skal diskutere fanteorier, og vi skal svare på spørsmål, og vi skal virkelig bare kose oss i all Game of Thrones Melka, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, som har kommet siden sist.
Beklager, kjære lytter.
Beklager,
kjære lytter.
Jeg beklager.
Det var litt sur geitemelk over den der.
Vi bare kjører
det
der i gang.
Var sur geitemelk.
Altså, man blir veldig penisfiksert av å snakke om Game of Thrones, for det har vært penisfiksert.
Nå var det du, sånn herremelk, er det det vi er?
Herremelk, skjønner. Nok om det, nå må vi bare kjøre i gang. Jeg er veldig spent på hva dere syns om ukas Game of Thrones-episode, Battle of the Bastards. Jeg regner med at dere er like entusiastiske som meg.
Altså,
hvorfor? Hæ?
Jo da,
jeg er. Nå må dere være, altså, hallo. Vi har fått kritikk på mail om at vi er for kritiske til Game of Thrones i denne podcasten. Og da regner jeg med at det egentlig kanskje er dere to, for at dere har vært ofte litt mer kritiske enn meg. Men denne episoden her,
vi kan ikke være dragikomiske alle sammen.
Nei, Marte. Men denne episoden her var, det var artig.
Den var kjempebra.
Det var veldig bra.
Den var oppi der.
Den var det.
Og den er ikke den eneste. Altså, det har vært flere sånne knallgode episoder i sesongen her, så det har ikke vært en sesong som har vært dårlig på noe som helst vis, men det har vært toppa og bunna som har skitt seg ganske fra hverandre, men det her var definitivt en topp. Det her var to slag i en episode. Det her var jo episk!
Det var dit du ville,
Marte.
Det var dit jeg ville.
Du liker da vi drømmer på litt! Og sier at det er episk!
Det var episk. Og jeg må bare fortelle at jeg begynte å grine da Daenerys rei rundt på dragen. Og så jeg begynte å gråte, for jeg synes det var så fint.
Så vi skal starte i Meereen, da?
La oss bare starte i Meereen. Altså, det var dritbra! Seriøst,
det er sånn so power fantasy som du får det. Det var sånn hardcore folk, alle vi heier på sier kule ting, alle vi ikke heier på idioter, og liksom blir bare tråkket på og brent opp og gjort det bacon, liksom bokstavlig talt.
Det var så mange godbiter der, altså fra bare Grey Worm som lurer de slaveherrene og bare sier sånn, en av dere må dø for dette, og så selvfølgelig da hugger ned de to som dyttet frem han ene.
I et nydelig knivangrep for oss glavoldglade.
Presisjon, vil jeg si at det var.
Så, det var litt som å se sånne japanske kokker drive og kutte opp sånne grønnsaker på YouTube.
Det var akkurat sånn.
Det gjør jeg egentlig. Det var akkurat samme følelsen. Det var kjempebra, og så var det veldig fint at nå kan ingen komme med den der kritikken. Game of Thrones, du har liksom holdt på i 6 sesonger, aldri får du se dere dragene i aksjonen, bare se det, drageungene. Jeg vet ikke akkurat hvem som sier akkurat det. Mulig at min generelle kritikk av folk som kritiserer Game of Thrones var litt snedig der. Men det har vært mange som har spurt, hvorfor får ikke vi se dragene slåss? Når skal vi begynne å få se dragene?
Ja.
Nå fikk vi se dem. CGI-messig, og nå er jeg kritisk igjen, men det her har ikke noe med episoden å gjøre sånn veldig, men jeg synes ikke dragene så kul ut, og jeg synes egentlig ikke slaget i Meereen så kult ut som at kanskje håpet.
Altså, jeg synes dragene så kul ut. Det som jeg stussa litt mer på var den der flygningen inn til Meereen på starten. Der synes jeg det så litt halvdårlig ut. Men dragene synes jeg, Drogon er jo bare awesome.
Altså, ja, det var bare en sånn flygning der du liksom følger dragekroppen oppover. Ja. Det, som jeg bare liksom tenkte, oi, det så litt veldig kunstig ut, men herlighet, det ødela ingenting.
Vet du hvordan en drage ser ut?
Altså. Godt oppfølgingsspørsmål, journalist Marte Hedenstad. Veldig bra. Godt oppfølgingsspørsmål. Nei, og det ødela ingenting. Når jeg først er her, da, så var jeg også litt sånn spent på hvordan den her kommunikasjonen mellom dragene, og at de bare gikk ut av veggen. Det er klart, de har jo tydeligvis ventet på...
De hørte Drogon, tenker jeg.
Men da har de ventet på bror sin, da. Det er derfor de ikke har gjort det før.
Det tror jeg.
Ja, så det er bare at de kunne ha brutt seg ut når som helst, men de har valgt å bare være der i 6 episoder, fordi de ventet på bror sin.
Eller så har de på en måte drivd og lage den tunnel inni der, og så akkurat nå tilfeldigvis så klarte det å komme seg ut.
Veldig bra.
Og grunnen til at de alle... det er en sånn Shawshank Redemption spin-off her, er det det
sier? Yes, akkurat det.
Og grunnen til at de alle kunne sikte på skipene sånn sammen og samle sin illeffort, er for at draga er smarte dyr og kommuniserer ganske godt med hverandre. Og...
De er jo ikke dumme.
Nei, så da altså, er det noe forklart.
Når Daenerys sitter på Drogon, styrer dragen til, et skip og sier... brenn dette liksom, ja. Så skjønner de jo at det det skipet de skal angripe.
Ja, nei, for de var veldig samlet, altså det var ikke noe sånn ukontrollert horde av drager som liksom tok.
Men du vet, drager er flokkdyr, vet du,
Sigurd. Ja, men det er veldig godt.
Vet du,
glad i søv og flokkdyr.
Kabuk har du lest det her i.
Nei, men det var fint i Marine, jeg, nå bare pirker jeg bitter litt rann på ting som egentlig ikke er så veldig farlige, men som... Det er litt artig å snakke om Lell, synes jeg. Jeg liker å snakke litt sånn kritisk om serien. Altså, for dem som synes at vi for kritisk, beklager det. Det ikke for at vi ikke liker serien.
Nei, men det fordi at det så bra at det lov å pirke litt.
Nettopp. Det blir for drøyt hvis vi bare skal si sånn, ja, kjempefin episode nok en gang. Vi må jo liksom finne sånn, ja, ok, men var det noe som skurret litt da?
Fem minutter lang episode, der er bare, ja, det var ganske bra. Kult.
Også sånn, altså med en gang jeg er jo sånn som gjerne må se episoden igjen for å finne de tingene å plukke på. For ofte når jeg ser episoden for første gang, så hvis den bra, så sitter jeg bare, herregud, det så bra! Det så bra! Og så ser jeg det igjen, og så bare, ja, ok, det var kanskje litt, det skurra litt der, ja, det skurra litt der. For at jeg blir så engasjert når jeg ser det for første gang. Sånn at vi legger jo litt ekstra i det for å finne alt det småplukket som vi diskuterer, da.
Det gjør vi. Og må bare si, for vi har jo småplukket litt på Tyrion opp igjennom, og han har også på en måte i historiemessig fått en liten nedtur etter det her angrepet, hvor han trodde at han hadde fikset alt politisk, men så kom smellen ved at det sto 10.000 skip i bakhåren. Veldig fin Tyrion-episode. Jeg synes han fikk oppreisning både først ved å på en måte være med på å legge seg flat overfor Daenerys, men så liksom kom med sluttpoenget, men vi må ikke bli som foreldrene våre. Mm. Og så, når han da fikk talen foran slaveeierne også, med vi hadde en avtale, dere brøt avtalen, vet du.
Noen
det var ikke noe lurt. Bad ID. Ja.
Men det var en fin scene med han og Daenerys, den der nesten sånn litt den gode samvittigheten, han som holder henne på plass, da.
Ja.
Hun kommer hjem litt sånn som en mamma som ser at ungen har tegnet utover hele stovegolvet, og så er det han som i stedet på en måte kommer tilbake, og ja, og i større grad hintet til det vi har snakket om veldig mange ganger, som igjen er Cersei som prøver å, eller i hvert fall Wildfire under King's Landing teorien og hintet til den, og samtidig med det ro litt ned da.
Veldig, det var veldig fint. Men nå glemmer vi jo noe av det aller kuleste fra hele Marine-delen, og det var jo møtet mellom Daenerys og Yara.
Vi har ikke glemt det, vi har spart det til noen.
Gud, det der!
Ja, det var
herlig! De to er på nett, de to forstår hverandre, og det var så mange lure smil der. Og den der kommentaren til Yara, I'm up for anything, når Daenerys spør om dette ekteskapet. Nei, det var artig, altså.
Veldig fin dialog dem imellom, og som du sier, blikkontakten var jo kanskje den som gjorde det enda bedre, for de kommuniserte jo ganske mye der også.
Det var nesten litt for artig, var ikke det?
Altså, det var nesten så gøy. Sånn,
det var på grense at det var litt for morsomt.
Nei.
Men Yara er jo en morsom figur.
Jo,
hun leverer jo gullkorn, og hun er liksom in the mood, så leverer hun gullkorn på rekke og rad, altså.
Og jeg synes det var så fint når på en måte det avsluttes med sånn dere er nødt til å slutte med plyndring, voldtekt og alt der, og hun bare sånn, men det er jo det vi gjør.
Ja,
ja, det må jeg slutte med.
Ok da.
Det er sånn, folk vi mener er liksom gode mennesker, genuint gode mennesker i Vesterås og SO, som vi liksom heier på, ja det blir så bra hvis dem bare får styr sånn, men vi driver også med plyndring også.
Men for de er jo på en måte, men ofte så ser man jo kanskje på wildlingsene som det vikingaktige folket i Vesterås, men det er jo ikke det, det er jo gutta og jentene på Jernøyene som er vikingene i det universet her. Jo da, det de som plyndrer og voldtar og reiser rundt med skipene sine.
Plukker med seg damer og så videre. Jo da, absolutt.
De bare ikke spesielt gode til det, om at de hele tiden blir liksom slått tilbake. Ja. Så det derfor det litt artigere å hei på Wildlingsen som viking-identifikasjonsmessig. Men absolutt, og veldig mye fin prat der igjen, det med foreldrene våre. Og det jo selvfølgelig ikke første gangen noen sier det her I historien, men det jo en veldig fin tanke som Daenerys tar fram I forhold til det med å la verden bli et bedre sted når du forlater den enn den var når du kom inn I den. Eller da I det her tilfellet bedre enn det fedren våre ga fra seg som skaffet verden mer enn nok trøbbel. Så dem sammen der, de fire, veldig fint. Jeg synes også det var veldig bra at Tyrion tok igjen Theon sin Winterfell-periode og at Theon fremdeles framstår som en mann til tross for den øllen der du så det glimta tilbake litt I øynene hennes, så han ikke der at han har tenkt å ta en ny Winterfell. Han en angrende synder og en klokere mann, forhåpentligvis, etter det her.
Ja, altså, det var jo så fint. Var det han sa? I'm not fit to rule, var det det han sa? Eller, jeg husker ikke akkurat ja, ordlyden. Og det handler jo ikke bare om at han har mistet sine edlere deler, det handler jo om hvem han som person. Jeg tror kanskje det har noe med at hvis han hadde fått veldig mye makt, så kanskje hadde den dårlige delen av han hadde på en måte kommet litt tilbake, og at han kanskje klar over det, at jeg bør ikke ha så mye makt, for det ikke bra for meg, rett og slett.
Han kjenner seg selv etter hvert, da. Han vet at han kjenner sine begrensninger. Ja. Og det igjen jo på en måte med å vise til den forandringen han har gjort over sesongene, totalt. Ja,
og det det som jeg gjør Game of Thrones og serien av Song of Ice and Fire så utrolig spennende, at du har disse karakterutviklingene, hvor rollefigurer forandrer seg og lærer og blir bedre mennesker og dårligere mennesker. Det veldig spennende. Men nå har vi holdt på I Meereen veldig lenge, folkens. Vi må videre. La oss reise nordvest til der det skjedde saker og ting I denne episoden.
Saker og ting.
Saker og ting.
Saker Både og ting. Saker.
Det var fint. Det var en god episode for Kristoffer Hivju, vil jeg si, og hans figur Tormund, Giant's Bane. Og det sier jeg fordi en ting at han var en viktig del av slaget og strategien, men han fikk også en del one-liners, og det liker jeg godt når det action-skuespillere som får lov til å være vittig med one-liners. Jeg synes det var artig med geitemjølk, jeg synes det var artig med driting, og jeg synes det var artig med, hva var det? Pissing som
like,
cut...
Ja. Yeah. Cut through us like pissed through snow.
Ja, den var veldig fin.
Det var veldig, norskt, følte jeg, å få inn den på slutten, så nei, det her var en god start der. Jeg synes det gjør seg med den type humor. Jeg synes Hivju veldig god til å få fram den typen humor, han har og han har en karakter som kler den veldig godt, så det var litt godt. Jeg synes også den første, på en måte, vitsen på hans bekostning, hvis vi skal kalle det, som var litt den der strategimøte, hvor han snakket om at det her, vi har gravd greve og sånn, og at han ikke helt skjønner det. Og så sier han sånn, vi hindrer ham I angrep oss. Bra. Det var artig, synes jeg. Men så synes jeg kanskje de dro det et hakk bitterlig tørre for langt med den der demons in my head. At han ikke skjønte den også, men det var innenfor.
Jeg synes det var morsomt, ja.
Men jeg satt med en sånn liten sånn, ja, ok, Wildlings jo ikke dum. Jeg skjønner at det sånn at det her ment for... Jo, jeg skjønner at det ment for at det språkmessige kulturforskjeller. Andre, ja. Men begge gikk liksom litt I en sånn halvmobbet stil da, som jeg ikke synes var så koselig å se på. Men det jo for at jeg veldig glad I Wildlings, veldig glad I Tormund, veldig glad I Wunwun og Co.
Det du må huske på at det språklige og kulturelle forskjeller, samtidig som at dæmoner og alle mulige rare ting en virkelighet for Wildlingsene I mye større grad enn det har vært for de som sør for veggen.
Helt sånn enig at, i det.
Ja, for dem så dæmoner en fysisk ting. Altså,
men det var to
The
kjappe.
White Walkers på en måte, ikke sant? De jo dæmoner på et vis, sånn at at han, det synes jeg var helt innenfor at han...
Det innenfor, jeg bare merket at magen min sa fra sånn, ikke plukk på Tormund. Slutt å plukk på Tormund. Men ikke at han trenger min magefølelse for å beskytte seg.
Han fikk veldig mye skjermtid Hivju I denne episoden. Kanskje det meste han har hatt I en enkelt episode til nå nesten. Jeg tror faktisk det var mer nå enn
Hard Home.
Det var veldig morsomt. Og jeg digget også denne nesten litt sånn Walking Dead-aktige jeg biter av deg strupe
fy det var søren han fikk liksom slag på slag på slag og du tenkte bare sånn, nei og ikke ta livet av Tormund nå og så bare
det var dritfett
Nydelig.
Men skal vi hoppe, vi kan ikke hoppe til slaget helt.
Nei, vi kan ikke. Det
skjer mye i der campene. Jeg vil jo gi litt heder til Davos i den der dialogen med Thormund der og som på en måte de viser at det er to krigere som har hver sin totalt forskjellig måte å gå i krig på. Og kanskje det at Davos bare sånn snubler over plassen der Shireen ble brent, er det litt sånn, er det litt, det føles ut som noe som er skrevet.
Jo, men hvis det ikke hadde skjedd, så hadde det føltes rart at det ikke skjedde også.
Men han gikk jo rundt der hele natta, sånn at, og de var jo på den samme plassen hvor Stannis sin her hadde vært, sånn at det ikke så rart at det skjedde.
Nei, men jeg skjønner hva du mener, Andreas, men akkurat den tror jeg hadde reagert mer på hvis det ikke hadde skjedd, nesten. Det er klart akkurat det å finne dukka på den måten, eller den figuren hesten, på den måten, var kanskje, den er jeg med på. Den synes jeg var fin, spesielt fordi det var så fint filmet med den der blårøde sola som kom opp.
Det var helt utrolig vakkert.
Ja,
det var helt nydelig.
Generelt i episoden, veldig bra. Veldig kjempeflott filmet, og på en måte litt mer, om ikke spenstig, så i hvert fall litt mer sånn, det ser ut som det er gjort, tenkt litt mer da, i sånn cinematografi og kamera og fargebruk, egentlig veldig mye mer enn det kanskje har vært noen episoder i løpet av sesongen.
Må også si at her nærmer vi oss det punktet, og det hadde vært skjedd litt tidligere i episoden, hvor vi fikk manifestert at det her er episoden hvor det er de unge kvinner som virkelig tar tak, har lederegenskapene og vet hva som må gjøres. Da Sansa og først overvar det her taktikkmøtet som vi så vidt var inne på i stad, for så å stille sin bror eller fetter eller hva noen vil vise seg hver til slutt til veggs og si: vet du egentlig noe som helst om din motstander? Mm. Ikke en fordel å spørre noen som faktisk har litt greie her, og det ble en fin runde. Og det var litt sånn godt oppbygd, fordi først så var du med på taktikkmøtet til Jon og Davos og Tormund. Det var ikke sånn at du satt der og tenkte sånn, nei, nå tabok dere ut. Du var liksom med på at, ja, det virker smart. Ja, lokk dem dit, og ja, ok, bygg dem gravene. Ja. Og så kommer Sansa og egentlig bare riv alt som har vært på bordet, sånn at du sitter hjemme med en sånn, ja, nettopp, ja. Det var kanskje ikke nok det der.
Fordi at, for da satt jeg og tenkte at, ja, nå har de brukt veldig, helt sånn velkjente strategier, som er sånn veldig, ser veldig riktig ut på papiret. De har gjort alt som på en måte rett skal gjøres når de er så mange som de er mot den enorme mengden til Ramsay. Alt er liksom korrekt, men det funker ikke å være korrekt på det når du skal slåss mot Ramsay. Og det viste seg jo at Sansa hadde helt rett i også.
Men de hadde jo helt rett. De gjorde jo.
Men det var John fucka
det
opp, da.
Ja, men det er akkurat det. Det, er jo han, det var jo han som ødela det. Jeg tror at hvis han hadde på en måte klart å holde seg fra i å springe ut på marka på den måten der, så hadde vi fort fått en litt annen, en helt annen type kamp. Men igjen da, det er jo nettopp det som er poenget og greia med Ramsay, at han vet hvordan han skal bare bore seg inn i hovedet ditt og andre kroppsdeler og måtte bare få deg til å gjøre tabber da. Men så, jeg skjønner jo poenget til Sansa,
for det var jo noe av det hun prøvde å advare nettopp John mot, ikke sant? Du vet ikke hvordan han tenker, han kommer til å liksom lure deg, og da var det sånn, selv da liksom John hadde fått den advarselen av Sansa, så klarte han selv da ikke å la være da Rickon fikk den pilen i ryggen.
Nei, vi skal straks gå tilbake til den, men han hadde jo ikke bare snakket med Sansa, han hadde jo også snakket med en annen kvinne, og egentlig fått beskjed om at selv om du ikke har lyst til å gjenoppstå noe flere ganger, så er det ikke opp til deg, vennen min. Det er opp til meg og min, og min kjære venn Ildeguden her. Så en litt snedig samtale mellom Melisandre og John på det viset, fordi John ber om å ikke bli gjenopplivd, og så sier Melisandre at det er på en måte ikke opp til deg.
Og det er ikke opp til meg heller.
Nei, og det jo, kan man jo ha innvendinger mot, men ok, det står jo hele kanskje. Og så, jeg vet ikke, hvordan tolker dere det? Går John ut fra det møtet med en sånn resignert følelse av at ok, da kan jeg inn at jeg må gjenoppstå igjen, eller går han der med en følelse av at ok, da har jeg henne på laget mitt? Da...
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke han gikk ut av det møtet med hun med noe veldig følelse i det hele tatt.
Nei, det var det jeg også, og det synes jeg var litt rart. Jeg synes det var litt rart at han ikke gikk ut, altså at det var en samtale som på en måte ikke hverken oppvilna eller trakk ned.
Ja, altså jeg tror det eneste, det var veldig sånn neutral. Jeg tror det eneste han tenkte, det i hvert fall jeg hadde inntrykk av, var at han var villig til å dø for å ta Ramsay, og at han på en måte, uansett hva som kom til å skje i det slaget, så skulle han i hvert fall på en måte gjøre alt, og om det så måtte liksom bli hans liv oppi det hele.
Og så fikk vi også bekreftet at Melisandre er tilbake med full tro nå.
Det... Ja, men hun, ja, men hun, ja. Hun er ikke den selvsikre, veldig sånn mektig, stilen hun har kjørt tidligere. Hun virker veldig kua og veldig sånn dempet, og selv om hun har tru på Roller, så virker hun fortsatt veldig sånn usikker på seg selv.
Jo, men det er ikke bare et bytte der hun selv lot Hovmode få regjere litt for fritt og satt seg nesten selv sin egen dømmekraft over guden, holdt jeg på å si, nesten i starten, kanskje. Og at nå hun har skjønt at jeg er et redskap for guden, og dermed får jeg se hva som skjer på en måte, for å si det med TV 2, men det har skjedd en endring der, men hun har gudetroa tilbake igjen, men i en helt annen form enn den styrta tidligere, da blant annet det ble bålbrenning av barn og igler.
Men hun mistet aldri gudetroen, hun mistet troen på seg selv, hun mistet troen på at
hun
kunne påvirke, og at hun hadde gjort liksom det Roller ønsket, at hun skjønte at hun hadde feiltolket Rollers signaler da, i illen, som hun drev å snakke om tidligere. Sånn at hun har ikke helt tilbake troen på seg selv enda, tror jeg.
Men jeg tror det viktigste med denne scenen var jo kanskje bare det å minne folk på at hun fremdeles er der. For hun har vel ikke vært med de siste episodene i nok særlig.
Skal vel være med i neste, si?
Nettopp. Og det er det jeg tenker på. Det er jo litt sånn frampeik til når... Davos-gutten kommer tilbake og får snakke med folk igjen. Men det skal vi helt sikkert snakke mer om etterpå. Men det er nok en viktig del.
La oss gå i gang med slaget, folkens.
Skal jeg komme med en liten beklagelse aller først?
Ja.
Til Anders og Henrik, som har sendt mail, for vi hadde jo en fanteori slash lekkasje som vi snakket om i både vår episode 2 av Godtpodden og i forrige episode av Godtpodden, som vi kom over på en sånn fanteori-tråd som var på Reddit, der det angivelig var da noen som hadde lukket denne informasjonen, en statist, eller noen som kjente en statist, om denne begivenheten som da befalt Rickon Stark. Jeg skjønner godt at folk ser på det som en annen type spoiler enn fanteori-spoiler, eller bok-spoiler, eller sånne ting. Vi har ikke skilt på det. Vi er så glad, i hvert fall. Jeg leser til og med brev som angivelig George R. Martin skal skrive med informasjon. Jeg skal ikke si noe, bare snakke helt av. Så vi er på en måte i spoilerfri zone, og da skravler vi lett. Men både til Anders, Henrik og eventuelt andre som ble fly forbanna på oss, fordi vi hadde en lekkasje som viste seg å stemme. Beklager for det. Vi ante jo ikke at den skulle stemme.
Nei, altså, jeg regnet jo. Jeg trodde at det skulle skje, og da jeg så bare at Ramsay hadde et tav, så skjønte jeg med en gang at det var Rickon. Ja. Men det tror jeg at jeg hadde skjønt uansett. Altså, Sigurd.
Det tror jeg også. Så beklagelsen skal dere få, men så mye mer får dere for herlighet da. Vi skjønte jo hva som skulle skje med en gang han kom med gutten og tok fram buen.
Og det tror jeg ut. At, ja, altså vi hadde, det er Ramsay det jeg snakker om her. Og vi,
gjort det før.
Og han er glad i å si at bare spring du, bare flykt du. Nå har du din sjanse. Han har gjort det flere ganger også for å jakte folk ned igjen. Han er en jaktglad mann, eller var.
Det er en grunn til at han er så flink til å skyte med den bua der. Det er jo fordi han tross alt har levd på, nei han har øvd på levende mål i, jeg ser for meg, ganske mange år.
Her har vi jo kommet til det punktet som jo er et sånn tilbakevendende tema når det gjelder sånne type scener. Det er ofte når folk springer fra bil, tenker jeg på det på film. Hvorfor løper du ikke av veien ut i skogen, du som prøver å holde på å bli påkjørt? Hvorfor løper du på veien? Hvorfor zigzagga ikke Rickon? Altså, han løp strak av veien.
Hadde ikke hjulpet.
Nei, det hadde ikke det, men han kunne prøvd å finta litt.
Men det er en ting å liksom tenke hva en rasjonell person hadde gjort i det øyeblikket der. Men når en sånn dritredd gutekvalp som På en måte det eneste han har gjort det siste året er å bli 15 centimeter høyere og egentlig ingenting annet. Så ser jeg liksom for meg at det ikke undervis, han er hverken særlig godt trent i kamp eller særlig godt opptrent i livet, så tror ikke jeg undervis zigzagging er det første du tenker på.
Nei, det sant det.
Derimot i Prometheus, der kunne det vært litt mer suksess.
Ja, der kunne det vært veldig mye mer.
Hele podcast. Vi må tilbake bare litt rart før slaget, fordi okay. rett før slaget så var det jo en liten samtale mellom John, Sansa og... Ja, vi, vi beklager at vi drøyes slaget nå, men det var en veldig fin sekvens, hvor igjen Sansa fikk egentlig det siste ordet, selv om Ramsay slengte på det siste ordet til slutt, men både John, Ramsay og Sansa fikk på en måte vist frem sine sterkeste sider i den samtalen.
Absolutt.
John fikk komme med det der, du vil ikke dø for dine menn, og det kommer de til å finne ut hvis du gjør det på den måten. Altså han, han tok Ramsay på det Ramsay er dårligst på, nemlig det å være modig. Og Sansa fikk bare, du skal dø. Du skal dø. Og ja. Ramsay fikk på en måte allikevel siste ordet med den der lille, ja. Så, så en veldig fin sånn trekantsamtale. Det er lov å si det, Marte. Du gir meg et blikk nå, men det er lov å si trekantsamtale.
Er det egentlig det?
Ja, mellom Sansa, John og Ramsay. Det var
ja.
Absolutt.
Ja, det var veldig fint.
Back to the battle?
Back to the battle. Dette var veldig gøy å se på. Det var vi, det er jo litt sånn, når vi blir sånn superkritiske, så er det litt sånn smårusk vi kan ta tak i der, men alt i alt så var det et fantastisk stilig slag.
Jeg tror det er det peneste slaget jeg har sett, i hvert fall på TV, og det er ikke forferdelig langt unna å være noe av det beste jeg har sett på, hvis en plukker opp film også, altså. Det minner veldig om sånne ja, hva skal jeg si da, store slagfilmer, litt sånn Revenant plukker jeg opp litt innimellom, Braveheart kanskje og den type filmer mange sånne klassiske ting som det i hvert fall har blitt inspirert av og, og snakker vi historisk så er det i hvert fall djupe spor og tydelige pensler her fra den faktiske historien.
Det jeg synes var så bra med det slaget her var at det overrasket meg og skapt sin egen greie midt oppi alle de inspirasjonene som du trekker frem her ved å fokusere ganske mye på en person, og ved å etter hvert fokusere veldig på det klaustrofobiske og det fraværet av pust og det tunge, og det, altså når det driver og svartner til på skjermen i den rene vekta av antall lik, så er det en sånn, den var veldig kraftig, den fungerte veldig fint, og jeg har ikke sett akkurat det gjort på den måten
Nei,
noen gang.
Nei, ikke den der bli begravd i like-delen, den har jeg ikke sett før. Og den, vet du hva, det var filmet på en så virkningsfull måte. Jeg har litt sånn klaus, og jeg kjente på det da jeg satt i sofaen. Jeg følte sånn, å shit, jeg måtte se bort, fordi at jeg kjente at jeg begynte å få pusteproblemer, at det ble så sterkt.
Ble det sånn kort pust da?
Ja, det ble sånn, å herregud, det der er helt jævlig. Så det, og det betyr jo bare at det er utrolig bra gjort. Det var kjempebra.
Jeg kunne kjenne igjen følelsen fra en del konserter jeg har vært på og stått veldig langt fremme. Ikke at det er sammenlignbart. Jeg har dessverre også vært på konserter hvor det har gått skikkelig gærlig, men det er den følelsen litt da når du begynner å bli kortpustet, rett og slett fordi at det er så mye kropper rundt deg. Da må man jo komme seg opp og over eller ut på siden, og det er godt råd til alle der. Ikke oppsøk de situasjonene uten at man har fluktruta klar, men det var veldig gjenkjennelig, veldig kroppslig og veldig, veldig smart filmer, fordi det er nettopp som du sa, du kjente der du satt i sofaen. Men det var ikke bare trasig å se det slaget, det var også både heslig og magekriblende morsomt. Ja. Ramsay spiller jo ut sine verste sider når han kjører pilene i egne soldater for
å skal... Han har så mange folk at han driter jo om han dreper sine egne så lenge han får drept motstanderen samtidig.
Pluss at han virker jo å drive og ha taktisk spill der han trengt cirka 1000 av sine egne soldater som lik, bare for å gjøre kampscenen riktig, eller tror vi jeg tolker det sånn at han ment å få så mange lik der, sånn cirka til at den der neste holdt på å si, hesteskofella skulle kunne fungere,
ja,
eller var det en tilfeldighet?
Usikker på om han er så godt trent i altså, krigføring, det vet jeg ikke, men det var i så fall jo, jeg regner med at han hadde jo på planlagt å lukke dem inne,
ja.
Så, og det var jo veldig effektivt.
Det var det. Og Davos fikk vise seg frem fra den andre siden, som en som sa, vi kommer bare til å drepe våre egne. Og her er ikke vi noe, det er ikke noe nytte at vi står bak her. Og
la oss
også.
Gå på.
Ja, men en seier for mot fra den sida som John og Davos og gjengen stod på. Ære og mot, der vant dem. Men hadde ikke vært for hjelpa, så var det jo egentlig en faktisk seier for galskap, sluhet og, og brutal utnyttelse av kapasiteter.
Ja, det var jo det. Sansa kom med Littlefinger på slutten der og ble og redda dagen. Og der har vi et, det som jeg synes kanskje litt sånn problematisk med Sansa I den episoden. At, hvorfor har hun holdt på den hemmeligheten? Hvorfor har ikke hun... sagt til John at Littlefinger har kanskje en her det ikke sikkert han kommer frem I tide skal vi vente, altså, ikke sant? Altså hun kunne tatt den, da hadde jo ikke episoden blitt like spennende, men sånn rent logisk hvorfor fortalte hun det ikke til John, det synes jeg litt problematisk.
For ellers så hadde ikke John Snow altså han må jo, litt av poenget med figuren hans jo at han knows nothing og her visste han absolutt ingenting. Jeg tror at Sansa visste det, at hvis hun altså, jeg har tenkt mye på den her, og jeg tror jeg kjøper den.
Ok.
Jeg ikke helt sikker. Og jeg har lest det må jeg har lest mye om, om på en måte tanker andre folk har og sånn, og jeg tror jeg kjøper den her. Sansa visste det, at hvis hun hadde sagt til John at The Vale er på vei, så hadde han fortalt det til Ramsay, og da hadde Ramsay forskanset seg.
Mm. Ja.
Det er fremdeles ganske dumt I hvert fall hvis du tar med I rekninga at Vale på en måte ikke hadde kunnet komme før, altså jeg vet ikke om Littlefinger hadde spioner ute som så når det passer best taktisk og plutselig dukker opp over åsen liksom. Men og det kan jo godt være det ser ikke jeg for meg at det helt utenkelig at Littlefinger sitter der og spotter fra langt unna og bare, ja, nå tror jeg det beste at vi kommer.
Ja.
Og selvsagt litt for historien sin del også, fordi at det var da det var mest spennende at han hadde kommet.
Han tok en Gandalf.
Ja, rett og slett. Han tok en Gandalf. Han kom ridende på hesten sin med flokken sin over åskammen. Og jeg tror jeg kjøper den.
Ja, men,
jeg tror det.
Ja, ja, den høres jo veldig logisk ut, men samtidig så har jo Sansa nettopp skjelt ut John for å ikke ha nok folk. Så, ja.
Det må bli en samtale mellom dem I neste episode, føler
jeg. Og det tror jeg det skal bli.
Ja.
Men jeg må bare, en ting jeg glemte å nevne I sted, da John stormer mot Ramsay sin her, det var et veldig sterkt øyeblikk, selv om jeg tenkte sånn, du er en idiot! Og, men da var det faktisk et øyeblikk hvor jeg tenkte, herregud, skal han dø? Jeg fryktet at han skulle dø, og det var en følelse jeg ikke har kjent på en stund, at en av de virkelig hovedpersonene stod I fare. Så det var litt sånn kult å få kjenne på den frykta igjen.
Ikke siden tilsvarende episode 9 I første sesong, da plutselig Ned Stark dør, og så videre. Det visste vel gjerne du om. Du
hadde kanskje ja, det visste jeg om. Ja,
men sånne som jeg visste ikke om det, og syntes det var veldig interessant. Mm. Jeg skjønner hva du mener, men for min del så har han på en måte nå akkurat blitt gjenopplevd.
Ja.
Jeg trodde aldri...
Du trodde aldri han skulle dø?
Jo, altså I den der klaustrofobiske scenen nede I bakken der, så begynte jeg å lure. Men han ble jo på en måte, jeg skulle si, gjenfødt ut av et eller annet igjen der. Da satt jeg og tenkte, det minner veldig om den der... scenen når Daenerys det I fjerde sesong når hun dukker opp eller blir løftet opp
av den der Mysa-scenen ja. Det har vi fått bilder av på Twitter også
ja. Og da det på en måte litt sammen der gjenfødselen og igjen, vi har jo snakket om parallellen mellom si, iskongen og flammedronninga og de fortsetter jo å bygge opp den parallellen der da med akkurat den scenen
ja, bare at ja, det en parallell samtidig som det litt motsatt for hun blir løftet opp. Han må kjempe seg opp.
Ja.
Så veldig sånn, stilig.
Apropos kjemping.
When?
Skal vi snakke om det, Marte?
Ja.
Jeg ser du blir litt trist.
Jeg har jo hatt en forhistorie med å juble når folk jeg har tippet på skal dø, dør. Det gjorde jeg ikke I denne episoden her. Det var vondt. Det var trist. Og det var bare kjempefælt. Men det var jo en veldig sånn heroisk død for Wonmon. Han åpna den døra, og det var en... Åh, nei! Ja. Det er en sånn... Et bilde som sirkulerer på sosiale medier nå, hvor det Å,
Some heroes hold the door. Ja. Some heroes open the door.
Åh, oh, så det bildet av Hodor øverst og noen enders, og det bare så fint.
Men, det en veldig fin, fin runde.
Men ja. Jeg må vel lov til å kjefte bittelitt på, på de strategiske supermennene i da 1-1 sin lederskap, som har da klart å ikke utstyre den største og kraftigste personen på hele laget sitt med våpen. De kunne gitt han en bjelke, og han hadde jo klart å rydde unna for hundrevis av flere mennesker, mye mer effektivt. Men nei da, han skal stå der og slå på deg med de store liksom, kjempeluffene sine.
Som jeg sa, det en seier for de som glad I ære, og et reelt slagsmål på den ene siden, og så var det en seier for de som utspekulert på rassøl på andre siden.
Han kunne godt ha dødd fremdeles. Det en veldig god, jeg enig, det en veldig god og heroisk død, og den på en måte føles helt forferdelig altså, for sjåen. Men han kunne ha... Han kunne hatt hva som helst.
Han er jo et våpen, altså. Armene hans jo et våpen. Det var ikke fordi han ikke hadde et våpen at han ble drept.
Jeg sier jo ikke at, nei, ja, men det jo det jeg sier. Jeg tror den fremdeles det riktige, både liksom historiefortellingsmessig og alt sånt, at han har dødd. Men jeg kunne ha gitt han et tre, liksom.
Han kunne rive opp et
ja,
det hadde vært artig.
Hva som helst. Han kunne ha tatt en hest. Og jeg vet det, nå snakker jeg om Hodor som bruker en ulv som klubbe, og nå snakker jeg om One som bruker en hest som klubbe. Men selv en hest hadde vært mer effektivt.
Det noen dyrevernsrettighetsorganisasjoner som har lyst til å prate med deg, vet du, Andreas. Det
altså, han må halvveges bøyge seg ned bare for å nå folk på bakken omtrent.
Ja, da.
Hva som helst hadde vært greit. Et mye mer effektivt våpen enn ingenting.
Men det var en veldig fin scene som også gikk videre I et skikkelig stilig øyeblikk mellom Ramsay og John der, med, hvor han har det skjoldet oppe, og Ramsay fyrer av. Det var heftig.
Ja, for John hadde jo egentlig ikke gjort noe annet enn å tape slaget frem til da.
Nei, han hadde jo bare dritt seg ut egentlig helt fra første sekund, John.
Veldig modig, og veldig i tråd med hans...
akkurat sånn måte, som han...
ja, personlighet. Ja. Men han hadde jo ikke ledet dem til seier, men nå fikk han... bruk for sin styrke. Altså, det der var en situasjon som passet han helt utmerket. Hans mot, for en fyr liksom, og... alt han kun av nærkamp I en veldig kreativ og veldig god sekvens. Jeg veldig glad at han holder skjoldet såpass langt unna panna som han gjør, for de pilene gikk jo ganske langt inni, men en nydelig sekvens som også viser Ramsay på sitt nok en gang usleste, når han liksom sånn, var det noen som sa trial by combat her, eller noe sånt? Ja, den stemmer jeg for nå. Den jeg med på. Jeg går med på den.
Ja.
Men husker dere den forrige personen, eller jeg tror det var den forrige, arresterer meg gjerne hvis jeg tar feil, den forrige personen som tok livet av noen andre med kun et skjold, det var jo Tyrion, back in all times when.
Det stemmer. Når han er på hjelpe Catelyn Stark, eller noe sånt, ikke?
Jo, når han I prinsippet hennes fange, og jo kunne helt sikkert ha latt være å hjelpe, og sikkert kjøpt seg veg ut av problemet sitt, men han med på kampen med Catelyn Stark, og rett og slett nok en av de der bandittene, jeg husker ikke engang hvem det var, som med et skjold, som han da plukket opp langs veien. Og det, den satte jeg og tenkte på, og liksom den der... den der John, Danny, Tyrion-greia som vi har nevnt tidligere.
Men så må vi jo bare snakke litt om Ramsay selv. Altså, Iwan Rheon, skuespilleren, dæven, han har vært en fabelaktig skuespiller og en strålende figur. Han har gitt oss noen å hate på bare eksepsjonelt bra vis. Altså, ja.
Han best så vært... langt, bedre enn Joffrey, selv om Joffrey også var kjempegod, så har Ramsay vært vår skurk.
Virkelig, og du har på en måte digget han selv om du har hatet han. Det I hvert fall jeg, altså, jeg har digget hans galskap oppi det. Det har vært kult, samtidig som det har vært helt jævlig. Og Rheon, han spiller den figuren fabelaktig, altså.
Ja. Ingen historier bedre enn sin skurk, og nå har vi mistet den beste skurken, så da får vi jo se hvor bra det går.
Men vi kan jo også snakke litt om Sansas lille finale på slutten der, for at, jeg var jo også litt sånn... når Sansa ser Jon storme inn mot... mot Winterfell der på slutten, så ser jeg at hun smiler litt først, og så ser jeg at hun ikke er så happy. Og det jeg har tenkt at hun tenker da, at faen, nå får jeg ikke se han dø. Altså, jeg at hun ville se han dø. Ja. Og det fikk hun jo virkelig det... gjøre til slutt der.
Hva synes vi om den scenen?
Veldig pen hund, synes jeg.
Veldig pen hund.
Sansa var ikke der når Ramsay sa at hunden hadde vært utsulta i 7 dager.
Nei, men nå begynner du, for det der tenkte jeg vi skulle spare, for det er et par logiske brister i det slaget, og det der er en av dem. Det der er den store.
Ja, men det kan John ha fortalt, eller det kan noen ha nevnt, at herregud for en sjuking, han hadde tenkt
hun
å mate oss.
Ja, hun kan ha hørt det, men sånn fortellermessig så hadde det vært enda mer virkningsfullt hvis vi visste at hun hadde hørt det. Mm. Så jeg lurer på om det bare er en liten glipp der, eller om de liksom tenker at ja, det har hun overhørt. For at med en gang hun gjentar det, så tenker hun sånn, yeah, for det vet... Nei, vent litt, det vet jo egentlig ikke du. Så jeg merket, jeg fikk en sånn lite antiklimaks akkurat i den replikkavleveringen, men det ble veldig raskt bøta på, både fordi at selvfølgelig hun kunne ha fått hørt det helt andre plasser. Det er ikke en logisk brist på noe som helst vis sånn, egentlig, det er bare en liten sånn her...
Det er litt som det at folk reiser kjempelangt, vi vet ikke hvor langt tid det faktisk har gått mellom to scener, men det virker ikke som noen har reist så langt som det kan se ut som det har gjort.
Og så ble det med en gang overskygget over hvor utrolig og denne gangen så død ikke folk offscreen.
Nei.
For det her var blodig.
Ja. Det var, altså jeg ser jo det her sammen med kona mi, og hun tåler sånt ganske bra, altså sånn generelt sett. Vi ser masse forskjellige som hun på en måte synes kan nesten være morsommere i hermetegn en gladvold, ha. Men som hun ikke har noe imot da, på en måte sånn ordentlig heftige scener. Men her reagerte hun, for hun synes at det her på en måte var hun hadde ikke vært hun sa vel at hun ikke hadde på en måte kjent seg så dårlig som etter en episode av Game of Thrones, som etter den her, nettopp på grunn av det liksom ekstremt nærpå blodig, viserale greia med den der avslutningen der.
Ja, det var ganske heftig, men jeg synes det var en veldig fin avslutning, fordi at Ramsay har brukt de hundene sine I alle rekkene. Når han har tatt folk, så har han brukt de bikkjene. Han har drept, og han har torturert, og alt mulig. Han har jakta med dem på folk. Og så
sier han at de er lojale, og det er en fin sånn...
Og det var veldig fint da han liksom prøvde å beordre bikkja til å gå ned, liksom down, og han liksom trodde at, eller hadde håpet i hvert fall, at han skulle høre på han, men når du ikke har fôret bikkja di på 7 dager, da er det ikke håp, ass.
Det er dumt.
Sånn går det når du ikke gir hunden din pedigree.
For øvrig også en del memes som sirkulerer på nettene med folk som har matet bikkjene sine helt sykt mye.
Jeg tror det er katter egentlig som begynner å spise av eierne sine hvis eieren dør eller et eller annet sånt. Jeg tror det er mer vanlig enn hunder.
Men en herlig avslutning på en god episode. Og
vi nevnte ikke, en viktig ting.
Hva?
Den you can't kill me, I'm part of you now.
Ja, herlighet.
Ja, det... Og igjen, vi har jo snakket om det. Er hun gravid? Er Sansa gravid? Er liksom den her part of you, bokstavlig talt, og han liksom er såpass sikker på sin egen spermkvalitet at han tror at det har gått helt fint? Eller snakker han liksom sånn at det er mer mindfuck enn vanlig fuck?
Det kan være både mind og vanlig fuck som han tenker på. Det hadde jo vært veldig på en måte oppe Game of Thrones-gata om det hadde vært et barn i bildet her. Det er jo veldig sånn serieskaperne og tenker. Jeg tror det kan være en graviditet med i bildet her. Men samtidig så blir jeg ikke noe overrasket eller skuffet eller noe som helst sånt hvis det bare viser seg at... For han er jo på en måte en del av henne, for hun har jo med seg dette resten av livet. Hun er jo traumatisert, sånn at han er jo på et vis med henne for alltid. Så det kan bety begge deler, men det var veldig en interessant replikk. Og nok en gang så kan det være serieskaperne som fucker med fansen, for det har de vist seg å gjøre en del. Eller så kan det faktisk være at hun er gravid.
Bare en absolutt siste replikk på slaget. For de som ønsker å finne ting å nitpikke på, som egentlig ikke har noe å si, men som det går an å nitpikke på, sjekk ut når Wunwun, Tormund og John ser mot Ramsay og bestemmer seg for å springe mot slottet. Spor tilbake i 2 sekunder og se hvor Wunwun står rett før.
Ja.
Ja.
Det, ja.
Hvor står han rett før?
Sjekk ut.
Drit langt unna.
Okay. Det den raskeste spurten en kjempe har tatt på...
Han har lange bein.
Det jo en kjempe, da.
10 000 år siden noen sprang så fort i kjempeland.
7 mil steg, kaller vi
det. Det er lov med noen sånne, men den er veldig snedig. For det, du ser liksom munnen to ganger, står liksom midt i slaget, og det er sånn cirka 1000 mennesker mellom han og John.
Ja.
Og så klippes det tilbake, og så en rett ved siden av kinnet til John, bare sånn, skal vi gå dit? Ja. Men det er helt rett. Han en kjempe, og det har ingenting å si, og vi vet jo ikke hvor lang tid det går mellom klipp.
Nei, og så, jeg må bare nok en gang si, det var veldig tilfredsstillende. Det var en veldig tilfredsstillende episode.
Ja, det var det!
Det var det!
Det var det!
Men ikke det litt for tilfredsstillende?
Nei! Det var kjempebra!
Ok, men greit. Når Joffrey døde,
ja.
så heia vi,
ja.
Fordi han var en fæl fyr.
Ja.
Men han døde som... en unge som ropte på mamma.
Det gjorde han.
Ikke sant? Og da føler du litt sånn, du har ikke lyst til å være han som heier på at en, liksom en unge dør.
Det der hadde jeg...
Men når Ramsay døde...
Det heier jeg bare på det.
Når Ramsay døde, så var det på en måte... Jeg vet ikke om det serien som gjør det, eller om det bare jeg som, liksom, jeg slash vi som virkelig ikke liker Ramsay. Men jeg hadde ingen av de der motstridende følelsene der i det hele tatt.
Nei, det eneste jeg tenkte var jo akkurat det der med at nå dør den beste skurken, og det kjedelig for serien, men det var jo selvfølgelig kjempefint at han døde. Det var fint å se. Det var herlig. Så vi kan jo bare konkludere med at den episoden der var dritbra.
Dritbra. Filmpolitiets Game of Thrones podcast. When you play the Game of Thrones, you win
or you die. Da, min gode venn, er det klart for ukas...
Shame.
Yes. Og det synes jeg er vanskelig i denne episoden. Hvem er det som skal få shame?
Jeg har et muligens kontroversielt forslag.
Ok.
Men det er et dobbelt forslag, så det blir egentlig et forslag om to i ett.
Jaha.
Jeg tenker at Jon Snow får både ukas shame, fordi han er en strategisk tulling som ødelegger sin egen taktiske plan, og at han får muligens for ukas drageegg, fordi han er en modig, en heltemodig og djerv helt.
Oi, djerv. Men først, la oss gripe an shame først da. Ja, altså, han fortjener jo kanskje litt shame fordi at han ikke klarte å styre sinnet sitt, at han bare måtte liksom løpe over den slagmarken og bare starte hele slaget og glemme all taktikken og alle planene de hadde lagt på forhånd.
Ja, fordi selv om det er broren hans som dør på verst mulig måte foran, for all del, det er helt grusomt, og det forklarer veldig mye, og det er veldig med på å gjøre at valget er forståelig for oss. Samtidig så har han jo sin søster, sine venner, altså det er jo mange liv som står på spill her.
Og Sansa har advart han om hvordan Ramsay tenker.
Og har sagt at Rickon er død. Han kommer aldri til å la Rickon få muligheten til å leve fram, for Rickon er en mannlig arving til Ned Stark uten tvil, og han er ikke gifta bort til noen. Han er bare en arving. Vi kan ikke regne med at Rickon får lov til å leve, og alt det her vet John, så selv om det er forståelig, så er det også forsmedelig, og jeg er ikke veldig langt unna å være med på den. Og...
Hvem andre?
Den andre alternativet...
Ghost,
jeg
fordi
har...
han ikke er der.
Ja, det er serieskaper, CGI-budsjettmaker i så fall, tenker jeg.
Budsjettet kan få shame fordi Ghost ikke fikk være med. Eller så kan jo eventuelt Sansa få shame fordi hun ikke fortalte til John at Littlefinger kommer kanskje og redder dagen. Ja.
Ja, men den synes jeg er en fin plottmessig drivkraft videre, så den liker jeg litt.
Ja, det kan være...
Den har vi jo visst om helt siden hun holdt på en måte hele greia skjult for John i episode 5.
Og det har jo vært, det har vært skamverdig hele veien, det for så vidt.
Ja.
Men ja, altså det jeg reagerte mest på i episoden var jo selvfølgelig «John, du en idiot!» Og at han bare viser nok en gang at han virkelig knows nothing. Så kanskje vi bare skal gi skam til John?
Gir skam til John. Men ikke uten at vi også gir...
Drageegg? Ja, det får vi nå se på da! Filmpolitiets Game of Thrones podcast. Ok, da skal vi dele ut ukas dragegg. Det her virker som det en pågang for John å få det for hans mot.
Nei, det finnes betraktelig flere kandidater til dragegg altså, i denne episoden.
Hva med Grey Worm sin veldig presise hodekapping.
God kandidat.
Den synes jeg var veldig fin. Jeg synes også at Tormund... Er en fin kandidat for dragegg for bare en fabelaktig prestasjon og mange vittige one-linere.
Og Yara og...
Yara. Scenen mellom Yara og Daenerys. Det mye å ta her, da.
Og Wun-Wun sitt dødsstøt. Men likevel, jeg likte måten Andrea satt opp. Jeg hadde Grey Worm eller Yara samtalen. Det var liksom de som knivet opp i hodet mitt, men det slags, altså den skjoldføringen
ja.
Og de nevene som bare slår løs på Ramseys ansikt når han ligger der og gliser litt sånn SNM-aktig og bare sånn, haha, unleash the fury ja. Unleash the fury
det litt sånn
strike
der,
me down
det litt sånn der, welcome to the dark
ja,
side
ja, det det så, fader, altså, jeg vet ikke, men jeg liker
eller bare Ramsey kan få dragegget for å være en fabelaktig skurk
det er kontroversielt
det er kanskje det er min kandidat, jeg stemmer for Ramsey.
Jeg stemmer for John, men i det tospannet, for jeg følte liksom at han fikk shamen fordi at han, ja nei, det, ja, jeg stemmer for John.
Ok, da er det to mot en på John, og jeg kan være med på John altså, så gratulerer ja. John, du fikk litt skam, men du får også ukas dragegg.
Ja, men honorable mentions, Yara, ja. Grey Worm, Wun-Wun, ja det mange.
Og Tormund. Ah, det var en fabelaktig episode.
Ja, fin episode. Filmpolitiets Game of Thrones podcast. When you play the Game of Thrones, you win
or you die. Så, hvor går veien videre nå? Sesongfinalen av Game of Thrones sesong 6. Det blir spennende saker.
Jeg vil ha mer!
Ja, det litt trist at det over snart. Men den episoden skal vel være ganske lang, skal den ikke det?
Det må den.
Lengste hittil.
Den en time og ni minutter lang, den The Winds of Winter, som episoden heter. Og bare det hinter jo ganske realt om at det vil bli noe White Walker action i episoden. Men jeg kan jo lese den lille teksten på IMDb som beskriver hva episoden skal handle om.
Synopsis i vei, Marte Hedestad.
Yes, Cersei stands trial for her crimes while Jaime celebrates victory with Walder Frey at the Twins. Davos confronts Jon about Melisandre's actions and Littlefinger reveals his intentions to Sansa. Meanwhile, Bran continues his quest for knowledge in the far north as winter finally arrives.
Oh, she
winter finally arrives. Så ryker veggen i sesongfinalen, tror vi det.
Er det liksom den store cliffhangeren, eller da cliffbreakeren, muligens bedre ord?
Vi har jo snakket tidligere om at nå har Bran har blitt merket av The Night's King.
Mm.
Han kan, og det har vi snakket om, at kan det bety at han faktisk kan rive ned veggen hvis Bran drar sør for veggen, så kan The White Walkers følge etter.
Jeg synes det er for tidlig, men det er jo ikke umulig altså,
ja, jeg
men,
også det er litt tidlig
Da blir hele siste sesong blir liksom White Walker.
Det er jo to sesonger igjen.
Ikke sant,
så det er kanskje litt tidlig.
Det er for tidlig, er for tidlig.
Ja, jeg tror også det er for tidlig at veggen faller.
Ja, samtidig så må jo på en måte trusselen, altså vinteren må jo skikkelig komme, så det er klart noe kan skje der. Men altså, sammen med onkel Benjen, nå bør ikke Bran vite bedre. Altså, jeg ser ikke for meg. Altså, det føles som en veldig dum ting å gjøre i så fall.
Mm.
I hvert fall noe som en vet at han er merket, og derfor så klarte han å spore til The Weirwood Tree.
Mm.
Så
Men det vi kanskje får vite da, vi må jo snart få se resten av denne Tower of Joy-scenen.
Garantert, det må vi. Så resten av Tower of Joy og Jon sitt opphav er jo en av de virkelig gode bitene vi har i vente, og hvis de ikke unner oss den,
så det er verste sesongen noensinne for Sigurd Vik.
Ja, Clegane Ball tapt på oppløpssiden og ingen Tower of Joy-finale. Da skal du høre at det blir ganske mye pass å få. Neida. Men det må vi. De kan ikke bare kjøre en halvkved avise på det viset i episode 3 eller når det var,
nei,
og ikke fullføre. Så vi må tilbake dit på et eller annet vis, og det blir jo en del brand. Vi så på traileren at det en del brand, men det blir også en del rettsak. Men så det jo en del ting som jeg og Marte har snakket litt om I uka som har gått. Altså folk vi bare forventer at må dukke opp. Da har vi ja. Blant annet Sam, vi har Dorn. Altså det jo ting som har blitt kjørt I gang den sesongen her, som bare har liksom kavnet på sidelinja.
Kan vi ikke bare glemme? Dorn finns.
Jo, jeg lurer på om det det som skjer, men vi har faktisk ikke snakket så veldig, tror ikke vi har snakket om det I det hele tatt faktisk, fordi vi rett og slett har glemt det, hvor Varys ble ja. Sendt.
Og det fikk vi, fikk vi litt kjeft for sist, fordi vi glemte å nevne
det. Ja, vi har fått kjeft for det, ja. Ja, men det skjønner jeg, for det glemte vi faktisk. Ja. Hvor I all verden han? Et alternativ jo at han faktisk på vei til Dorn.
Ja, for å gjøre det mulig for Daenerys å gå I land der.
Ja, fordi de støtter Targaryens historisk, ikke sånn det?
Jo, men nå jo den Dorn, det Dorn-plottet jo helt annerledes I serien, så, og Oberyn jo død i TV-serien faktisk. I bokserien så det jo sånn at Oberyn har jo sendt sin ene sønn til Daenerys for å gifte bort henne, eller gifte bort han til henne, mot at da Daenerys får den dornske hæren. Det har jo ikke skjedd I TV-serien, men det kan jo fortsatt hende at Varys likevel tror at de kan være på lag der av en eller annen grunn.
Ja, for det som fordelen med tv-serieplottet I Dorn, og det her sier jeg ikke med lett hjerte, men det en fordel, det jo at de så imot Lannister-styret, at det jo opplagt at en motkandidat som vil drepe Lannister-familien vil få støtte. Og igjen, nå jeg på tynn is, men det jo noe med veldig sterke kvinner som slår seg sammen nå. Nå det Yara som på vegne av Greyjoy-familien. Det det jo ikke I bøkeren. Og det kan jo også hende at det de sterke kvinner av a.k.a. Sandsnakes I Dorne, som også, sånn at den herren som da faktisk går løs på Westeros når Dany bestemmer seg, ledet av tre veldig sterke, eller seks eller sju, eller hvor mange de nå blir hvis du skal ha med alle Sandsnakesene.
Skal vi gi min Sansa I den der super der?
Ja, det kan jo faktisk komme fra, men det potensielt da tre veldig sterke kvinneskikkelser som kan lede Targaryen-invasjonen av Westeros.
Så jeg tror at det jeg tror vi får se det I neste episode hvor Varys og jeg tror det Dorn, fordi at Altså,
ja, men, og det skal ja, men, vi inn på nå, men det en fanteori om Varys, som sender han I en ganske annen retning, men den skal vi ta helt til slutt, for den har liksom ikke blitt spilt inn I sesongen her.
Nei.
Men I bøkene så det ting som skjer rundt Varys som åpner en helt ny verden, og dere som vet det, vi skal snakke om Varys og Young Griff neste episode.
Yes, Love. Det skal vi.
Men det tar vi ikke nå, så foreløpig så sier vi at Dorn det mest sannsynlige.
Ja, av andre ting vi tror skjer, så jeg lurer på om det blir Wildfire I sesongavslutningen, fordi neste episode så skal Cersei stand trial, og hvis det går dårlig, så kommer hun ikke til å bli så veldig happy.
Nei. Men kjem det Andreas har drevet og tenkt på, altså dør Tommen også? På en måte for å, eller må Tommen dø for å sette I gang Wildfire, egentlig det
jeg
lurer på?
Ja, jeg tror det.
Eller kan Cersei være troende til å kjøre Wildfire-greia, også med Tommen fremdeles som konge.
Jeg har jo
altså, hennes sønn som hun elsker så mye, hvis han fremdeles sitter på krona, likevel så innbitt på makt og hevn at hun villig til å brenne byen som, som sønnens styre.
Ja, altså, jeg har jo vært en veldig stor pådriver for at Tommen skal dø. Fordi han
veldig stor pådriver.
Fordi han en drittunge, jeg synes han en så utrolig drittunge. Men nå sliter jeg litt med å på en måte, hvordan skal det skje?
Ja,
hvordan skal vi komme dit I så fall? Fordi det ikke den retningen vi har gått. Det liksom The Mountain som klikker når Tommen på en måte, dømmer sin egen mor til døden? Liksom?
Ja,
det det Andreas vil.
Jeg tror det. Fordi det så herlig riktig. Det liksom den der skapningen din. Når du lager liv, så fucker du opp et eller annet.
Ikke sant?
Det liksom gjennomgående tone I hele Game of Thrones. Og jeg føler at når da Qyburn og Cersei går sammen for å lage dere monstre, Robert Strong, så tror jeg at han, Robert Strong, instrumentell I å fucke opp planen for Cersei.
Og hvis de som lurer på hvorfor vi sier Robert Strong nå, det fordi at det det navnet på denne zombie-skikkelsen som blitt laget av The Mountain. Og det betyr jo I så fall, hvis det skjer, så det jo Cerseis egen skyld
Nettopp.
At Tommen blir drept, og det kommer jo til å bare rip her apart inside!
Det kan da... jo bli mye ripping apart i neste episode da.
Det kan det da. Men i den lille preview-klippet som ble slippt, så ser vi også at Jamie celebrates victory with Walder Frey, som det står så fint mm-hmm. i teksten. Og der sier Walder Frey et sånt send our regards to noen. Og jeg skjønner ikke helt hvem det han snakker om.
Eller til.
Ja, 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 til. Altså, de skal han liksom send our regards to...
Er det Edmure som...
ja, er det kanskje Edmure?
Et eller annet sånt.
Kanskje han ryker med...
Ja, men det som er så fint med det her da, er at det er veldig åpent hva Jamie gjør her. Ja,
det er det.
En variant er at Jamie, som det hedersmenneske han av og til er, faktisk bare gjør livet surt for Walder og kompani på et eller annet vis, enten ved å innføre en regel som på en måte restrikter dem til å ikke få lov til å oppføre seg som de vil i sitt eget hjemland, eller gir dem et eller annet sånt. Men det kan jo også hende at det her bare en hyggelig avskedsmiddag, og at han skal rett hjem til søstra. Jeg ser jo for meg at han ikke kanskje får en sånn easy exit rett tilbake til King's Landing, nettopp fordi at det han har traktet etter. Mm. Han har liksom gjort alt det her for å nettopp få til å komme seg kjapt hjem. Så jeg ser liksom ikke for meg at serieskaperen er så real mot Jamie at de lar han få feire raskt hjem. Det må, at det er et eller annet som... Men Walder Frey er jo fullstendig kapabel til å gjøre noe faenskap, så det kan jo være at han gir, altså at han ber Jamie om en tjeneste sånn, før du feir, så må du fikse det for oss for hvis det ikke så kommer. Altså, at det er noe mer, at det blir litt sånn...
Our princess is in another castle.
Ja, litt den game-teorien der, så er veldig jeg liker veldig godt det klippet, fordi det åpner så utrolig mange dører, og gjør at den siste episoden blir utrolig spennende ja. I forhold til hva skjer med Walder og Jamie.
Ja, det blir veldig spennende, som du sier. Det som jeg ikke er så... jeg er jo spent på det, men som jeg ikke er så fan av, er det lille klippet vi får se av Littlefinger og Sansa, der det ser ut til at Littlefinger virkelig... skal jeg ikke si noe grovt, men at han...
Han driver og frier.
Innrømmer.
Driver noe kvesse staven?
Nei, det var noe fingring.
Lillefingeren han driver og
frier. At han innrømmer, eller lyver, eller hva det han gjør, at han elsker Sansa. Da.
Og det er jo, tvinn ord rundt lillefingeren.
Og det er jo så disturbing, fordi at det er jo egentlig morra hennes han egentlig elsker, og så fordi hun er drept, så liksom... overfører han den kjærligheten på datteren, noe som er veldig rart og forstyrrende, men veldig Littlefinger-aktig.
Ja.
Vi vil jo ikke at de to skal bli sammen.
Nei, men de begynner jo å forenes i utspekulerthet. Men det som er fint nå da, er at jeg er ikke så veldig bekymret for Sansa i møte med Littlefinger, for hun vet hvem han er.
Det vet jeg.
Hun kjenner til typen, og de to er kapabel til å gå clinch uten at noen blir skadet. Det jeg er bekymret for er at egentlig så er jo nå Littlefinger en slags Warden of the North hvis han får da Sansa med på laget. Og det er vel også noe på en måte som King's Landing kan gå god for i og med at både Boltons og Starks er bad people så langt as far as they're concerned, prøver jeg å si her på norsk, og det går ikke så bra. Altså, ifølge Lannister så er jo begge dem fiender, mens Littlefinger vil da være på en måte en grei stattholder for dem. Og da ser jeg for meg sånn her anklag Jon Snow for forræderi etter å ha forlatt The Night's Watch, for eksempel, er noe Littlefinger kan finne på.
Hvorfor skulle han gjort det?
Ja, for at Jon Snow var jo The Lord Commander, og har gått bort fra sin... post på veggen.
Lord Commanderen der oppe kan jo si at ja, men han døde jo.
Jo, men altså, det, altså hvis den Ed kommer jo ikke å bli hørt på det.
Men tror du, mener du fordi at han er engstelig for at John skal ville bli Warden of the North?
Nei, jeg tror egentlig mest bare fordi at det er en typisk Littlefinger-ting å gjøre.
Ja, men Littlefinger gjør jo aldri noe uten grunn.
Nei, men ved å tro John med det, så er jo på en måte John prisgitt hans, altså det er jo en måte å skaffe seg makt på.
Jo.
Så jeg tror ikke han gjør det, men jeg tror han kanskje kan liksom sånn nevne i en samtale sånn her, lurer på hva han gjør med desertører fra veggen.
Altså,
litt sånn, for han har noen muligheter, fordi at John har dødd, ja, og det vet en liten gruppe mennesker, men det er ikke noe som alle vet. Ramsay visste vel heller ikke det. Har dødd og blitt gjenopplevd. Så våres på en måte godtagelse av at John er ferdig med sin tjeneste på veggen, er det ikke så mange som deler.
Men det er jo egentlig ingen grunn til at på en måte noen skal være engstelig for at John vil ta over Winterfell. For han er jo fortsatt en bastard.
Ja.
Han har jo ikke noe krav på Winterfell i det hele tatt. Den eneste grunnen til at han angrep var jo for å på en måte ta hevn og på en måte få bort den grusomme Ramsay fra Winterfell.
Men hvis du ser på det, nå Jon en helt som leder en her. Ja. Det kan være upraktisk for Littlefinger å ha I nærheten. Så hvis han vil ha bort Jon både som helt og fjern fra toppen av en her, så ja, kan man
men,
jo...
Ja, men hvorfor skal han gjøre det? Hvorfor vil han det?
For å styrke sin egen posisjon.
Ja...
Jeg frykter at noe sånt kommer.
Han trenger jo her nok.
Ja, jeg frykter ikke at det nødvendigvis skjer I neste episode, men jeg frykter at Littlefinger nå har manøvrert seg rett tilbake I smørhjertet av begivenhetenes sentrum, og I en posisjon med mer makt enn han hadde bare der han satt I The Vale.
Ellers så bare setter Sansa Littlefinger så til de grader på plass at han ikke får manøvrert en dritt. Men det finner vi ut.
Det hadde vært fint. Jeg heier på din.
Men det en annen ting som kommer til å skje jo at Davos konfronterer Melisandre og sladrer til John om hva hun gjorde med Shireen. Mm. Det kan bli en sterk scene.
Ja.
Det lurer jeg på hvordan går. Hva skjer med Melisandre?
Hun kan jo ikke, eller hun kan jo dø, men nei.
Tror du, for John, så får vi en... Skal John halshugge Melisandre, på en måte?
Det kan jo bli en veldig tung runde for John neste episode, egentlig. Etter å ha vunnet så til de grader nå, så kan jo hende at han mister Davos også. At Davos ikke har lyst til å være der noe mer.
Hvis han ikke kvitter seg med Melisandre, så drar Davos.
Det kan være noe sånt.
Han setter frem et ultimatum der, ja.
Mm. For serien jo veldig glad I å frarøve alle som får noe bra det de har fått ganske umiddelbart.
Ja. Ja, det kan hende. Men det jeg tror vi kommer til å se mest av nok... Altså, jeg tror vi kommer til å befinne oss mest I King's Landing og nord for veggen.
Ja.
Den heter jo The Winds of Winter. Nå kommer vinteren, altså, for alvor. Nå skjer det. Så jeg tror vi får noe skikkelig heftig White Walker-action I sesongavslutninga. Jeg spent, ass! Herregud!
Det blir bra. Og jeg håper jo virkelig ikke at John blir... at alt det her skjer. Og det jo ikke sikkert på noe som helst vis. Men jeg frykter at John kommer til å bli... Ja. Bli et... altså, få seg en nedtur.
Og så jeg veldig spent på... for Bran kommer jo til å finne ut at John ikke Ned sin sønn. For håper vi jo.
Du så sikker.
Jeg vet det når jeg... Altså, jeg blir sykt sjokkert hvis det viser seg at det en annen twist. Da blir jeg så sjokkert.
Det Barry Mira.
Da blir så sjokka da men
du vet at det en teori som går på R plus L er lik J som sier akkurat det vi vil at den skal si bare at det ikke Rhaegar, det Robert Baratheon som faren til Jon for den går også opp
ja, men
den har vi fått mail fra, og til du som sendte oss den mailen beklager at jeg ikke husker navnet ditt
hvorfor I all verden skal Targaryens stå vakt utenfor slottet da?
Godt spørsmål, det for at de har kidnappet Lyanna, ja, okay, ja. Samme så den går opp på et vis men,
nei.
så da blir det Gendry og Jon som liksom The Baratheon Brothers som kommer og bare
men uansett da, jeg regner med at vi får svaret der og det jeg lurer på da at greit nok at Bran finner ut hva som sannheten uansett hva den sannheten måtte være men vil han få gitt beskjeden videre til noen, det jeg veldig nysgjerrig på
kanskje det han som den der ugla I første blikket
kanskje det, kanskje han tar og flyr seg en tur ja.
Skal vi ta to ord om Super Mario holdt jeg på å si, Super Dario som ser ut til å ikke få seg den klinninga med Daenerys som han kanskje hoppet på, men han får seg I hvert fall en sånn tommel på kinnet, og så går Dany og setter seg og tar en liten prat med Tyrion
ja
Det det som vi vet skjer I Marine. Skjer sikkert noe mer der også. Tenker jeg. Men den litt ferdigspilt Marine sånn slagmessig, så det vel mer oppsummering som vi kan vente oss der.
Får vi se noe til Arya da? Får vi se at Arya går ombord på et skip, at hun forlater Braavos, for
Vi snakket jo litt om det at vi så for oss, jeg og Marte hadde en liten Arya-prat her om dagen, og da så vi for oss at vi kanskje fikk det der blikket der hun står, litt sånn Titanic uten Leo, i enden av skipet, og ser mot vest, eller ser mot
Vesterås. Som det var en sesongfinale som ble avsluttet, var det nummer tre? Jeg husker ikke, hvor hun var på vei til Braavos.
Ja, etter at hun hadde fått seg en liten kjatring.
Kanskje vi får en sånn vri igjen, bare andre vei.
Det kan være det. Og det finnes også gode Arya-spørsmål, og vi har fått mange andre gode spørsmål. Skal vi begynne å
gå
for fan theory, eller?
Hva ble det da?
Vi gjør det.
Filmpolitiets Game of Thrones podcast.
Så da hopper vi videre til...
Veldig bra.
Det har jo kommet inn mails, det har kommet inn tweets og meldinger på Facebook.
Face, snaps, Instagrams.
Vi får masse spørsmål, og hvem vil fyre av første innsendte? Sigurd, slå deg løs.
Skal jeg slå meg løs?
Ja.
Skal jeg slå meg løs? Ok, da kan jeg bare plukke på en liten ting som vi allerede har så vidt nevnt i stad. Men Halvdan Flinder på Facebook lurer på, etter å ha påpekt at Starks er litt idioter i den, med tanke på Battle of the Bastards. Det er ikke enig i, det er i så fall modige idioter, men det får være. Men kjapt spørsmål, i neste trailer ser vi Walder Frey. Tror dere at Arya er på vei dit? For det står jo på lista hennes.
Det gjør det absolutt.
Og hun var jo så vidt innom akkurat i det The Red Wedding var ferdig, så hun har jo sikkert merket seg at det her er en plass hun skal tilbake for å kanskje stikke hull i noen gamle nemesiser.
Ja, ikke sant? For Arya har jo sagt I'm going home, og hvor er det hun har tenkt til å gå med det? Men det kommer til å ta litt tid før hun kommer seg til Westeros.
Ja, det har vi sagt om mange andre i denne sesongen.
Men folk raske i dette universet. Neida, men altså den båtturen der tar jo, hun kommer ikke til Westeros i avslutningen, i sesongavslutningen, men det kan jo hende at hun ender opp i The Twins
med Tia.
Ja, med Tia, men jeg tror nok at hun kommer til å dra til Winterfell, for at når hun lander i Westeros, så kommer hun til å få vite at Winterfell er tilbake hos Starks folk, og da tror jeg nok hun kommer til å reise dit først i så fall. Men at om hun får sin heaven på Walder Frey, det kan du banne på at kommer til å skje. Det håper jeg i hvert fall kommer til å skje.
Ja, jeg tror også det blir Jaime og Walder som står for praten i Twins.
Ja, nei, det, altså, men de har kanskje forflyttet seg det nå, ja.
Jeg vet ikke.
De er kanskje...
Jeg vet ikke hvor slott
det foregår. Hvilket slott er det i, det vet vi ikke. Det klarer jeg ikke å se fra den veldig dunkle hallen hvor de sitter og spiser.
Det heter sikkert Dunkelhall.
Men jeg liker teorien, Halvdan. Jeg liker teorien, ja. Fordi den lista til... Og hun har jo fått overraskende god uttalingsprosess på den lista.
Det hadde jo vært ganske amazing vært, hvis hun plutselig bare dukker frem med needle og bare...
Hello, Jamie. Sorry, just... That's all. Bye-bye.
Det hadde vært fabelaktig, men da får jeg et problem med det der hvor kjappe folk er, altså. For det er... Den verdenen der er svær. Det tar ikke så kort tid.
Men kanskje hun har spist vunn-vunn-drops? Og hvis du spiser vunn-vunn-drops, så kan du gå sju.
Men jeg tror nok at det hadde vært kult om det skjer. Men jeg tror ikke det skjer i sesongfinalen.
Nei, ok.
Da blir det neste sesong, kanskje.
Andreas Hatzer-Opsvik, har du bedre spørsmål? Eller andre spørsmål? Du trenger ikke bedre spørsmål, det var et kjempebra spørsmål. Har du andre spørsmål?
Ja, det har jeg jo. Absolutt, det er mye å ta av. Og jeg tror at jeg plukker ut den første, som jeg har veldig lyst til å nevne. Torbjørn Wilson, som sendte oss et bilde av Gendry med gigantiske overarmer, som jeg tror har rodd i så mange sesonger. Men jeg plukker ut en litt sånn allianseprat fra Lisa Finnøy Uglevik.
Bare før du begynner, si tusen takk til Lisa, for det var ikke alle som var sint på meg for at jeg hadde slippet ut denne informasjonen om at en statist hadde sagt at Rickon kommer til å dø på den måten. Lisa var en av dem som skrev at nå siterer jeg, takk til statisten som fikk lekt scenen om Rickons drap. Jeg hadde klikket Red Wedding style, hadde jeg ikke visst at den kom. Så ja, different strokes for different folks.
Du likte å være forberedt, Lisa.
Ja, jeg tar din tema, Lisa. Takk.
Men ja, hva er det Lisa enten teoriserer eller lurer om når det gjelder allianser?
Litt sånn alliansting. Når Bolton gifte inn Sansa, så var vel det et brudd med Bolton-Lannister-alliansen?
Det stemmer.
Sansa, som etter forsøk for mordet på Joffrey, og Cersei har vært opptatt med High Sparrow til hevne svike, og så videre.
Ja.
Men hvor ender den tråden opp?
Ja, den tråden har jo på en måte endt nå, fordi at nå er jo Ramsay drept. Sånn at jeg tror ikke det, hvilke flere konsekvenser skal det få?
Nei, altså, vi var jo inne på i sted, altså, hverken en Stark eller en Bolton i Winterfell er helt innenfor hos Lannister nå, ulike grader av svikt der, og så er jo spørsmålet... Littlefinger ja. Jo en velsignet Lannister-mann for ja. Å reise dit. Han kan jo da være den naturlige. Ja, men, som Lisa inne på her, de må vel kanskje vite om at Littlefinger også har vært med og bygd. Altså, Cersei jo ikke dum. Mm. Tommen jo det, men altså, han har jo folk rundt seg. Så spørsmålet jo, liksom Littlefinger... altså det sannsynlig at de ikke på en måte også har skjønt at han har vært med og sviktet, og i så fall så jo han også en fiende av Lannister, så du får vel muligens berget den alliansen hvis Littlefinger tar over, men
nå
kanskje
må vi
ikke.
Huske på at Lannister har jo falt. Det jo ikke Lannister som har makta lenger i King's Landing. Det jo
Highgarden
og Sparrow. Selv om det jo en Lannister som the hand of the king, men han ikke...
Og the king, for så vidt, men det jo en annen sak.
Jo, men han ikke Lannister i den forstand. Sånn at han bare tenker på seg selv og sine. Sånn at jeg... Det ikke sikkert at... Jeg ser for meg at den tronen som i King's Landing nå kan finne på å på en måte... Eller kan finne på å tilgi? Nei, kanskje ikke.
Ikke Sansa.
Nei.
Og ikke Boltons. Og nå det jo Bolton Population Zero, som det så fint skiltes om på internett. Så, så da det vel i så fall Littlefinger som blir en mulig kandidat som kan fungere i
pakt med... Vi har ikke lyst på han som Warden of the North.
Nei, men det mye som... Går Littlefingers vei for tiden?
Og hvis han klarer å overtale Sansa til å gifte seg med han, er han så...
Men da blir det kanskje problematisk for Littlefinger igjen i forhold til at hun jo egentlig gift med Tyrion og på flukt fra loven.
Ja.
Så det ekteskapet ikke bare... Men det,
men
får
det
jo sikkert,
ekteskapet kan jo annulleres fordi det aldri har vært fullbyrda.
Det sant.
For det skjer...
Det
I disse universene.
Ja, det jo kun mordanklagene igjen. Og de jo egentlig bedre mynt. Og de har jo ikke Highgarden noe problem med.
Nei.
Så der vil jo Lynna bare si sånn, nei, den saken, den er foreldre.
Ja, men onkel Lannister, The Hand der, han var jo ikke så veldig fan av Joffrey. Fordi at han var jo en liten dritt som bare rulet for seg selv. Sånn at det kan hende at han kan se gjennom fingrene på det. Det blir spennende å se, altså.
Det blir spennende å se.
Ja.
Trine Tarelsvik har også et litt spørsmål om Sansa. Jeg lurer på om vi kanskje har vært inne på den her før, men om hvis vi da går ut fra TV-serien ikke tar med Lady Stoneheart fra bøkene, altså den gjenopplivde halvrottene Catelyn Stark.
Det gjør de ikke.
Nei, det det ikke. Det må vi vel nesten gå ut fra nå. Er det mulig at Sansa nå i trening til å ta over den personligheten, om ikke titelen?
Du, Daven, det var en kjempeinteressant tanke.
Og spesielt nå etter den forferdelige mordet på Ramsay som føles veldig sånn, om det ikke var henging som Lady Stoneheart veldig glad i, så det i hvert fall i hennes ånd.
For det som med Lady Stoneheart at hun henger alle som er i slekt med eller familie, eller har noe som helst tilknytning til The Red Wedding. De trenger ikke ha vært der en gang, med at det var kusina til fetteren, til broren, til en som var i bryllupet. Heng fyren.
Favorittskoma
ikke sant? Sånn at det kan jo hende at Sansa har den personligheten, at hun har blitt såpass kald og hard på grunn av det hun har gjennomgått, at hun blir litt sånn kynisk på det, kanskje?
Og har i hvert fall blitt mer kynisk. Nå vet vi jo ikke endgame til Lady Stoneheart i bøkene. Vi vet ikke på en måte hvor hun skal sånn plott-ark-messig.
Hevn
ja,
er vel...
Ja, og hvis det er en ren hevn, så nei, men ja, altså for hun kommer jo ikke til å gjøre det med alle som var i The Red Wedding,
tror jeg.
Så hun kommer ikke til å ta over den delen av historien, men at hun kommer til å bli en mye kaldere person, og hvis på en måte Lady Stoneheart og serieskaperne vet at Lady Stoneheart har en funksjon i bøkene som vi enda ikke er klar over, så kan det jo hende at de har tenkt å bruke Sansa også til å fylle den funksjonen. Det er mulig. Og at de setter henne på en vei. Hun driver jo også og tar over litt sånn på å si, egenskaper fra sin søster nesten, Sansa.
Eller ikke søster, men sin altså, det som har skjedd med Sansa er at hun jo har tatt historielinja til
fake Arya.
En person som ikke Arya, men gir seg ut for å være Arya.
Ja, men hun har også fått en del sånn personlighetstrekk som søstra har. Altså Arya jo en hevner.
Ja.
Arya jo en blind hevner, altså sånn hun har rage liksom og det driver jo Sansa og får også.
Men det jo ikke så jævla rart da etter at hun har gått gjennom.
Nei, men det bare interessant å se at de to søstrene kanskje aldri har vært nærmere hverandre i type og gemytt og
begge ligner på mora.
Ja, sånn sett så kan det være at de begge er sin mors døtre der.
Ja.
Men jeg tror ikke Lady Stoneheart arken blir
Sansa. Nei, det tror ikke jeg heller, men at hun er litt sånn kanskje, hun blir mer kynisk og kald og kanskje brutal. Det har vi allerede sett med hvordan hun lot Ramsay bli spist av en bikkje. Sånn at det er en mer brutalitet i Sansa nå enn det har vært tidligere.
Det har det.
Jeg har en mail her fra Siri Mogstad som spør jeg har fått med meg at dere mener Tommens siste time må være nært forestående. Og så sier hun jeg ikke enig at han den mest interessante personen i Vesterås men
sa vi det?
Nei, det har vi ikke sagt men hun sier at det vil ikke hans død på dette tidspunktet skape helt uforholdsmessig mye kaos da har vi jo plutselig ingen med rett i tronen og da blir det masse problemer i King's Landing
jo
er det ikke bedre at han bare sitter der nede litt til, sånn at vi kan fokusere på andre deler av kontinentet og handlingen.
Historiefortellingsmessig?
Ja, historiefortellingsmessig. Men jeg tror ikke at det ene utelukker ikke det andre. Vi kan fortsatt krige mot White Walkers i nord, samtidig som det kaos i King's Landing, tenker jeg. Men som vi nevnte i sted, så jeg litt sånn usikker på hvordan det skal skje at Tommen i så fall dør, men den der The Mountain-teorien er jo ganske fin, da.
Jeg liker den.
Ja, jeg liker
den. Den min favoritt, og den har på en måte den har blitt mitt hjertebarn i løpet av den sesongen her, føler jeg egentlig.
Ja.
Og da med utgangspunkt i at he's a goner. Han kommer til å forsvinne for å fullføre den der Maggie the Frog-greia, men samtidig også rett og slett bare sette ting totalt. Ja, men det er snakk om Ice and Fire, og hvis veggen går ned i siste episode av denne sesongen, og King's Landing i hvert fall begynner å gå opp i flammer, så får vi jo enda mer oppfyllelse av titelspådommer, ser jeg for meg.
Og det hadde jo vært spennende om sesong 10 avsluttes med et kjempekaos i King's Landing, for da blir man jo ekstra spent på hvor i all verden skal vi inn i neste sesong.
Og så får vi en veldig bra første episode på neste sesong, for da er det så mye som må liksom bare fikses.
Ikke sant?
Sånn, hvor endte dem opp? Eller ikke?
Vi har fått en til mail fra Martin Vigsø, som snakker om dette med slaget. Vi nevnte jo så vidt i stad at det var noen sånne små ting å pirke på under dette slaget, og det noe som Martin har lagt merke til. Han skriver, vet ikke om det bare meg, men på rundt 37-12, når man ser pilregnet fra The Boltons mens kavaleriene kjemper, ser man også hele hæren til Ramsay. Da ser hæren hans rimelig svær ut. Han påstår jo at den på 6000, men når bakkestyrkene går til angrep, anført av Small John Umber, det ikke så veldig mange når de omringer Jon Snows hær. Når The Vale kommer, Ramsay helt alene i tillegg. Dette en tabbe fra regissøren, eller det hæren hans som rømmer uten at seerne får se det? Hilsen, Martin.
Jeg tror nok det, jeg ser for meg at dette mest en teknisk ting. Om jeg ville kalt det en tabbe, ja, kanskje en tabbe. Men regissør Miguel Sapochnik har sagt at de måtte endre en del i på en måte utsnitt og manus, egentlig. I hvert fall utgangspunktet for hvor og når de filmet. Rett og slett fordi det var vanskelig å få, som du sier da, 500 statister til å se ut som det flere tusen. Nettopp den der skjoldveggen var også noe som måtte bli skapt der undervegs, fordi det var, da slipper de å filme bakgrunnen bak skjoldet, rett og slett. Så de låner litt sånn klassisk romersk krigstaktikk, rett og slett for da ser det ut som det kjempemange.
Ikke sant? Men så har jo også Han drepte jo en del av sine egne, Ramsay, så det kan jo også være en medvirkende årsak, eller?
Jo, det ser jeg jo for meg. Men som sagt, jeg tror mest det er en teknisk ting som sikkert kan bortforklares i, som du sa, at han tok halvparten av gjengen sin med piler og så videre, men jeg tror det hovedsakelig er en
At det rett og slett, de var ikke flere statister den dagen.
Nei, det var 500 statister, og det var det de hadde råd til. Ja. Og jeg ser for meg at det nok ille nok. Vi har et intervju med Kristoffer Hivju i den ordinære podcasten vår, Filmpolitiet-podcasten, der det blant annet snakker litt om denne innspillingsperioden. Og jeg ser for meg at det ille nok å holde kontroll på 500 statister om du ikke skal få alle til å stå på helt perfekt plass til enhver tid.
Ja.
Bare for å anbefale det intervjuet, det da i den ordinære Filmpolitiet-podcasten som også kom ut i dag, kom ut i stad. Mm. Der det en god prat mellom Birger Westmo og Kristoffer Hivju om slaget.
Og også om Brienne og Tormund romansen.
Hva
er det Hivju syns om Brienne?
Det har vi også snakket om, og vi har også laget en liten video som kommer ut ganske straks, som folk kan gå inn på Facebooken våres og se, eller på P3 sin Facebook, der vi får både gjensyn med gode scener mellom Brienne, og vi får høre Hivjus kommentar til det. Så absolutt en ting å sjekke ut hvis du som oss, glad i den romansen, eller romanseryktene.
Ja.
Men vi skal over til en til e-post. Det Hege Hagen som har sendt inn. Hun har en teori om episode 10. Hege skriver: min teori er at spåkonens spådom om at Cersei kommer til å bli drept av lillebror stemmer sånn cirka. Jeg tror lillebroren det snakk om er Tommen, den yngste i søskenflokken, og jeg tror sammen med High Sparrow dømmer henne til døden. Og at Cersei da på en måte klarer å brenne ned King's Landing, siden hun uansett har mistet alt, også da kjærligheten til barna som hun setter så høyt. Hun tror at det det siste som skjer i denne episoden. Hva tror vi om det? Det jo en interessant vri.
Det det, for vi har jo tidligere satt Jaime som lillebror der når vi har diskutert andre teorier.
Ja,
for Jaime da tvilling, men...
Men han har født noen minutter senere enn Cersei, men Cersei selv tror jo at denne lillebroren i denne profetien er Tyrion, som en av årsakene til at hun hater ham så inderlig, at hun rett og slett tror at han skal drepe henne. Men ja, kanskje det lillebror er rett og slett Tommen, fordi det lillebror i søskenflokken. Det synes jeg var en veldig sånn interessant tanke, Hege.
Det fiffig.
Ja.
Det fiffig.
Og det en ganske interessant twist.
Ja, jeg liker en på et vis, men... Jeg vil jo ikke at Cersei skal dø før på en måte galskapen får virkelig spilt seg ut, og
å bli dømt til døden betyr ikke at hun dør umiddelbart, og klikker det for henne kanskje, når sønnen hennes elskede lille sønn, snuppe lille baby, dømmer henne til døden, så klikker det for Cersei.
Ja.
Og så brenner hun ned hele
skiten. Men hun skal jo bli drept av lillebror.
Nå husker jeg ikke akkurat ordlyden.
Det gjør ikke jeg helt, så det er mulig. Jeg bare tenkte at, for da teorien går ut, da blir det klikklapp.
Det stemmer. Absolutt alle andre spådommer i Game of Thrones er sånn 100% nøyaktige og ikke vage i det hele tatt. Det er jo ingen rom for forandringer i de spådommene. Er ikke sånn det, Sigurd?
Det skal ikke jeg si. Jeg er ikke spådomeksperten.
Da tror jeg spådomsekret.
Ja, ok. Men
nå må jeg finne den ordlyden på... Ja. Skal vi se. Nå må jeg finne det.
Den må være så nøyaktig at hun faktisk dør, da.
Jo, kanskje. Men jeg tror den er vag nok til at det er innenfor hvis hun dør som følge av at hun går bananas og trykker på den store røde knappen. Så tror jeg det fortsatt er innenfor.
Ja, det jeg med på, men jeg tror ikke... Jeg tror, ja.
Ok, her det som står. Ok, her det nøyaktig som står, som Maggie sier til Cersei. For hun har jo, Cersei spør Maggie om forskjellige ting. Så sier hun, will the king and I have children? Og så sier Maggie, I, 6 and 10 for him and 3 for you. Gold shall be their crowns and gold their shrouds, she said. And when your tears have drowned you, the Valonqar, det altså lillebror på valyrisk, shall wrap his hands about your pale white throat and choke the life from you. His hands about your pale white throat and choke the life from you. Ja. Det tror jeg Jaime, altså. I et eller annet. Vi har jo, de to har hatt veldig sånne fysiske krangler tidligere.
Ja.
Det kan skje, og at han ikke mente å gjøre det, men at det skjer likevel, og så blir han frustrert. Jeg tror ikke Tommen kommer til å kvele Morsi. Men hvis det skal foregå akkurat som det gjør i, dette, i denne profesien da.
Ja, nei, og, men den var jo som Andreas var inne på, den er jo vag nok til å romme ganske mye. Mm. Og, men det den spennende... Men altså,
the Valonqar shall wrap his hands about your pale white throat and choke the life from you. Det ja. Ikke så vagt.
Nei, men den, altså, det jo mange måter å kveles på. Altså, du føler, jeg føler meg kvert, altså, det jo mange måter å tolke...
Wrap his hands jo. About...
Det bokstavelig, men det går an å tolke det. Men, ja. Men jeg enig, og jeg, jo har, en, jeg har en Queen's Killer-vib og et ønske nesten på Jamie. Ja. Så jeg synes sånn sett. Men det klart, begivenhetene som sannsynlig lagt fram for oss nå, jo at Tommen dømmer sin mor til døden.
Ja.
Eller i hvert fall dømmer sin mor.
Det begge to. Ja. Både Tommen og Jamie. Tommen som dømmer til døden, og Jamie som til slutt...
men her tror jeg skal hente inn en tweet, fordi hvem var det som... jo, det Fredrik Kilander som sendte oss en tweet til @filmpolitiet. Dere glemte å påpeke, Cersei dømt av The Sparrows er lik Tommen mistet tronen. I bøkene The Small Council klar over dette. Det å sette det litt på spissen, men i bøkene så nevnes det av onkel Lannister, altså The Hand of the King, at hvis Cersei blir dømt skyldig, så vil på en måte altså the legitimacy, altså hva heter det på norsk?
Legitimiteten
til barna, det vil bli satt spørsmålstegn rundt det. Ja. Og hvis Tommen ikke konge lenger, så heller ikke Margaery dronning. Så det her en diskusjon mellom da Lannister og Tyrell om akkurat det, og at de ikke derfor ikke ønsker at Cersei skal bli dømt. Men om det det som kommer til å skje i tv-serien, vanskelig å si.
Alt vanskelig å si nå.
Alt vanskelig å si. Nei, vi vet jo ingenting, men det gøy å snakke om det.
Ja, absolutt.
Så nei, men altså, men jeg må bare si takk til Hege, for jeg synes det var en veldig sånn interessant tanke at Tommen dømmer sin mor til døden, men jeg usikker på om det akkurat det som kommer til å skje, altså. Jeg veldig spent på den rettssaken i neste episode.
Filmpolitiets Game of Thrones podcast.
When you play the Game of Thrones, you win or you die.
Da hopper vi videre fra Fan Theory Watch til
Death Watch. Hvem dør i neste episode?
Ja.
Det litt sånn, ja ok, hvem skal få lov til å gå først og si nå, Tommen?
Men nå må vi jo fortsatt gjøre opp et, hva heter det, regnskap for hvor vi står på kroneis utregninga her. Vi hadde jo en diskusjon i forrige episode om at hvis Sigurd hadde rett med sin lekkasjeteori om Rickon, så skulle han få 4 kronis.
To fra hver.
To fra hver av oss, og det fikk du jommen meg, Sigurd. Så, hvor mange kronisis har du nå? Er det 4? Eller hadde du noen fra før?
Det der var en ekkel måte å si det på, Marte. Det var litt sånn, ja, jeg anerkjenner at du fikk en liten seier, men jeg har tenkt å ribbe deg for den i prosessen. Nei, du har helt rett. Jeg hadde ingen kronis før, Marte.
Men nå
Marte.
Har du 4!
Nå har jeg 4. Hvor mange har du?
Jeg har også 4.
Det har
fordi
du.
Fordi jeg fikk jo rett.
Og Andreas Hadselopsik har 0.
Nei. Jo,
har det?
Hvem var du tippet på episoden som var?
Tippet ikke Davos, da?
Jo,
nei.
Du tippet Davos.
Jeg tippet Davos.
Usikker.
Du tippet Rickon.
Ja, Davin, du tippet Rickon.
Det stemmer det.
Du har
først...
en kronis!
Yes!
Det er jo ikke rart du ikke har kronis når du ikke følger bedre med.
Nei, sant.
Altså, det kan jo være at du har hatt masse kronis hvis du bare hadde følt med.
Så men... stemmer,
jeg hadde veldig lyst. Jeg hadde lyst til å ta Davos. 4-4-1. Eller jeg tenkte på den.
Mm. Ja, jeg tok Davos. Han klarte seg. Det er jeg veldig glad for. Men både Wun-Wun og Rickon, som dere hadde, vart. Og jeg må jo si at nå føler jeg meg som en slags Cullen Jamie Lannister, Cullen Ramsay Bolton. Altså, jeg har på en måte en seier i hendene, men jeg har tatt den på usleste vis. Jeg har for det første ødelagt for flere. Det var jo et par melder som kom inn her som bare sånn, ikke gi oss settlekkasjer. Beklager til dere, men som sagt, ja. Noen synes også det var fint. Og så har jeg liksom tatt igjen forspranget på noen andre sin lekkasje. Altså, jeg har gjort null her. Jeg har ikke gjort noe for
det. Du har jo oppdaget det.
Jeg har lest en Reddit-tråd.
Ja, ja, det har du.
Og viderebringt den til folk som strengt tatt egentlig ikke vil høre den.
Neida. Neida.
Men, allikevel.
Likevel blir du belønnet.
Så sitter jeg her med 4 kroner.
Ramsigur.
Ramsigur. Nei, ja. Igjen, beklager litt til dem som ikke vil ha hørt det der. Og beklager til dem som synes det veldig kjedelig når folk får kronis på usleste vis. Men ja. Sånn skjedde nå.
Det gjorde det.
4-4, Marte.
Ja. Og så en til Andreas da.
En til andre, altså.
4-4-1, ha, verdens verste fotball...
det er en dårlig fotballformasjon. Skal vi ha noe, på en måte, siste runde regler som gjør det mulig at det veltes litt om på det her, som gjør at Andreas regler? Kan ta oss igjen?
Altså, skal de, regler?
Nei, skal, altså, in the game of kronis.
Ja, skal, vi ha,
skal vi ha to, for eksempel? Altså, to hver på dette?
Jeg tar vel ikke igjen. Ja, men jeg tar dere ikke igjen uansett, det er jo det som er problemet.
Ja, ja. Da må jeg ha sånn all or nothing på vei. Ja. Nei, all or nothing blir litt for gærlig når
kvitter Robert.
Ja, det er litt for hardt. Ok, så vi går for en vanlig kronisrunde da. Altså, det blir jo kronisfest på Strea
uansett.
Det
blir kronis på alle.
Ja.
Og jeg klarer jo ikke å spise 4 kronis alene, så du kan få noen, Andreas, hvis det er noen sånn det skal være.
Pitty kronis, den verste kronis.
Nå sitter din kjære Vegard, Marte, og tenker, poker. Poker skal gi kronisen til Andreas. Poker.
Mannen min hadde håpet på at jeg skulle ta med en hel pakke, en kartong med kronis hjem fra jobb neste uke. Neida. Men ok, men herregud, hvem er det vi tror kommer til å dø? Det er jo... Veldig mange muligheter, så det veldig vanskelig å gjette denne gangen, kjenner jeg.
Skal vi la Andreas få lov til å begynne, i og med at han tydeligvis har bestemt seg?
Ja, det
Og har en kandidat som jeg tror han er den mest... Han, det, du er den som fortjener å si det her, Andreas.
Kjør på, Andreas.
Sommen!
du, ok, skal men du, skal du få... Ok, ok, jeg har en...
18 kronis!
Du kan få 3 kronis hvis det The Mountain som dreper Tommen. Så blir det
uavgjort. Greit.
Enig. Det fortjener du.
Mm. Ja. Da blir det uavgjort, du? Da. Skal han
nei,
få 4?
Blir ikke,
han skal få 3 kronis hvis The Mountain, eller Sir Robert, drept Tommen.
Okay.
Og så får han 1 kronis for at Tommen dør.
Ok, så da er det 4. For da, ok, og så... ja, ok. For da, hvis vi får riktig på noen, så kan det fortsatt bli uavgjort, da.
Mm. Ok, greit.
Og hvis... og så blir det en helt knusende sånn seier til Andreas hvis teorien hans stemmer.
Jeg liker det her Tommyball-konseptet. Vi bare finner på regler underveis, for jeg er dødt spennende.
Tommyball er kjempebra.
Ja, jeg er veldig for det.
Ja, ok, ja, men da sier vi det. Det blir 4 kronis til Andreas hvis han har rett.
Mm. Det vi egentlig gjør nå, kjære lytter, er å sørge for at det kommer flere kronis på bordet, sånn at kronisfesten blir større når vi skal sette oss ned og spise kronis etterpå.
Men hvem tror du det er bra, Sigurd?
Vet du hva? Jeg skal tippe på noe som jeg ikke har tippet før. Jeg har flere jeg kunne tenkt meg å sagt. Jeg har en Super Dario og flere sånn, men jeg sier ingen.
Oi.
Ingen dør i siste episode av Game of Thrones sesong 6.
Ok, jeg tipper Melisandre.
Oi.
Ok.
Yeah.
Ok.
Ok.
Ok. Ok?
Ja.
Åh, dette blir spennende. Ja.
Veldig bra.
Filmpolitiets Game of Thrones podcast. Da, kjære lytter, er vi ved veis ende i ukas godt podd. Men frykt ikke, hvis du ønsker deg mer Game of Thrones-preik, så gjør som vi har sagt tidligere da. Klikk deg inn på podcast-siden vår og hør på den vanlige filmpolitipodcasten. For der får du jo høre en herlig prat mellom Birger og Kristoffer Hivju.
Så, absolutt verd å sjekke ut.
Ja, absolutt verd å sjekke ut. Og så må vi jo bare si at neste episode, det er jo den siste episoden i hele Smæla. For da skal vi snakke både om sesongfinalen og sesongen i sin helhet.
Og neste sesong.
Ja, og hva vi tror kommer til å skje i neste sesong. Så her er det bare å sende inn masse spørsmål og teorier om hva dere tror kommer til å skje videre nå.
Vi har et par som har kommet inn denne gangen, så vi vet vi skal ta med neste gang.
Det har vi. Vi har allerede et par sesongrelaterte spørsmål som vi rett og slett sparer til neste podd, siden det skal handle om sesongen da. Så, herregud, er det noen flere enn meg som er spente på finalen, eller?
Ja. Sånn, greit nok.
Veldig.
Er det noen flere enn meg som er spente på finalen, eller?
Ja da!
Nå.
Er det? Høres igjen neste uke.
Spørsmål, teorier eller innspill? Send en e-post til filmpolitiet alfakrøll.nrk.no
Now begins. Now it ends.
Filmpolitiets Game of Thrones podcast. Absolutt ikke spoilerfri zone. Ny episode hver uke på p3.no/filmpolitiet.